Klau, tavā mugursomā, man liekas, ir bijuši tik daudz latviešu ceļotāji. Tu viņus nesus līdz gan, sākot, protams, ar slaveno Antarktīdu. Man liekas, es nemaldos, cik tev bija 4 Santjāgo ceļi, laikam, noieti un...
Nu jau pieci.
Paskaties, un kas tik nevēl, 2 grāmatas, un jā, tu tos ceļotājus neslīdzi, tāpēc tiešām tev ir svarīgi šos ceļotājus neslīdzi un dalīties ar viņiem tajā tavā piedzīvojumā, tavā izdzīvotajā pieredzē.
Absolūti, jā, jo nu... Es parasti, tad, kad es stāstu cilvēkiem par to, kas man dzīvē ir svarīgi, nu diezgan daudz kas, bet man ir tādas divas šanas, kas man patīk, jo īpaši tā ir rakstīšana un ceļošana. Un rakstīšana patiesībā bija pirmā. Bloks tapa vēl pirms es sāku ceļot. Es vienkārši rakstīju par kaut kādiem impulsiem, par to, ko es šeit piedzīvoju un pieredzēju. Un tad, kad es uzsāku aktīvāk ceļot, tad tas bloks automātiski pārtapa par ceļojumu blogu. Un kā jau daudziem iesācējiem, man arī bija, nu, friends, fools and family, tā pirmā auditorija. Un patiesībā es sapratu, ka tas ir ļoti parocīgi, jo tad, kad tu ceļo tādā netradicionālā gaisotnē, tad parasti cilvēki uztraucās un viņiem ir daudz jautājumi. Nu, kur tu esi, kur tu guli, vai tu esi paēdis, vai tu neesi tur kāds lācis, tev nav apēdis. Un es atklāju arī to, ka tajā brīdī, ja es lieku regulāršos ierakstus, ka man vecāki ir mierīgāki, ka es neseņemu tik daudz e-pasts ar visādiem jautājumiem, kas, protams, paņem ļoti daudz laika atbildēt katram individuāli, nu, kur tad es esmu un kā tad man iet. Un tad es sapratu, ka es to visu varu, tā teikt, ielikt vienā blogā, un tad, ja kādam interesē, tad iet un lasi. Ej un lasi, un tam gan ir viena negatīvā iezīme. Parasti ir tā, nu kādreiz bija tā, tu atbrauc no ceļojuma, tad tu sasauc visus savus draugus uz diapastīvu vakaru un stāsti, kā tev gāja. Tagad es sasauc visus mans draugus, visi ielē vīnu un viss tā, nu, mēs jau zinām, kā tev gāja. Parunāt kaut ko citu.
Jā, bet ļoti līdz, es tev ļoti labi saprotu, un principā jau tagad esmu ierakstījis vairākas sarunas ar vairākiem ceļotājiem, un lielākā daļa man tieši šo ir pieminējuši, ka tā ir sākuši vai nu rakstīt grāmatas vai blogus tieši iemeslu dēļ, ka lai dalīties ar draugiem, vecākiem to informāciju, kur tad tur katram sūtīs to ziņas. Un man tieši tas pats bija. Man tieši tas pats arī bija pirmais ceļojums, kad es aizbraucu, es sapratu, kur. Un tas vēl bija arī, protams, pirms sociālajiem tīkliem tā lielā mērogā. Blogā es rakstīju arī savu izdzīvoto un pārdzīvoto. Un tie bija tas close friends, ko tagad dara vai nevis lielais sociālajie tīkli. Un tādā veidā vēlāk, ka tas arī pārtepa kaut kādus stāstos grāmatu apkopot. Tā kā man liekas ļoti interesanti, kā tas apvieno kaut kādus mūsu tos ceļotājus, kad ir svarīgi tomēr dalīties ar šo te pieredzi, vai ne?
Nu jā, un protams ar laiku arī tad, kad es sapratu, ka lasa drusku vairāk nekā tie tuvākie draugi un paziņas, tad jau es sapratu arī, nu jā, kad ir tāda nu, nosacīta atbildība to lasītāju priekšā, un tad jau es sāku, tā kā, tas man iedeva tādu papildus jēgu ceļošanai, jo viena lieta, ka tu pats nokļūsti kaut kādā jocīgā vietā, kur varbūt tik daudz latviešu nav bijuši, nu nezinu, piemēram, Paragvajā. Nu man droši vien, ja kādreiz pateiktu Paragvaju, Urugvaju, es teiktu same, vai ne? Bet tagad, kad es abās bijusi, es saprotu, ka tur galīgi nav līdzīgs stāsts, un tad es varu cilvēkiem pastāstīt, nu kā tad tur īsti ir, un es zinu diezgan daudz cilvēkus, kam šie stāsti ir iedrošinājuši pašiem sakravāt mugursomu un aizdoties uz vienu vai citu vietu, nu tāpēc, ka viņi ir sapratuši, ka patiesībā nu nav tik traki vai nav tik sarežģīti. Un tieši tāpēc es arī esmu budžeta ceļotājs, jo, nu, pirmkārt tā ir, nu, var ietaupīt naudu ilgāk ceļot, un otrkārt tā ir interesantāk ceļot.
Jā, noteikti. Bet tad sanāk, kā tu esi mainījis to savus ceļojumu paradumus no tā, ka tu sāki, mēs atgriezīsimies vispār pirms sākuma, bet domāju, tu pirmais tev ceļojums un tu teici rakstīt tātad tos stāstus un blogu, vai tie sekotāji tevi izmainīja kaut kādā veidā, tas veids, kā tu ceļoji, vai tev kaut kāda atbildība pret viņiem tomēr ir, tad tas nozīmē, kā tas mainīja?
Atbildība vairāk izpaužās nevis ceļošanas formāta maiņā, bet tādā rakstīšanas disciplīnā. Jā. Jo es zinu, ka diezgan daudz latviešu blogo, bet nu, es gribētu domāt, ka es esmu viens no tādiem nu, čaklākajiem, jo tad, kad es ceļoju, es faktiski rakstu katru dienu. Man viens stāsts ir par nodzīvoto dienu. Nu, protams, ir visādi izņēmumi, ka tu esi kaut kādos kalnu pārgājienos vai nu tik traki pārguris, ka nevar vispār pār lūpu pārspļaut, un tad es nerakstu. Bet ja šādi faktori nav, tad principā es katru dienu publicēju vienu ierakstu, nu, kas, protams, prasa nu, diezgan daudz laika, enerģijas un tam līdzīgi. Tā kā es to saugu par zinām disciplīnu. Bet pats ceļošanas veids, es domāju, ka viņš diži nav mainījies. Nu, kaut kas, protams, ka mainās, jo sāku es ceļot kā tāds turists, ja tā var izteikties. Un tad es pamazītiņām, nu es tā sēdos, es atceros, man pirmais tālais brauciens bija uz Vjetnamu ar mēs divu pāri braucām, un es tā kautrīgi centos busiņos sēsties klāt tādiem pinkainiem cilvēkiem ar mugursomām un prasīt, nu kā tad ir, cik ilgi jūs ceļojat, kā tas ir, un tur viens saka, es tur pusgādu, es tur jau otro gadu, un es skatījos tādām lielām acīm, tiešām tā var, un kā jūs to darat. Un, jo es biju aizbraukusi kaut kādā 2-3 nedēļa atvaļinājumā no darba. Un jā, un tad pēc kaut kāda neilga laiceņa, tad es arī pievērsos šādu veidu ceļošanai. Un sākumā es teiktu, nu kā jau jebkurš, kurš tikko sāka kaut kā lausties kaut kam jaunā. Protams, es arī darīju visādas muļķības vai kaut ko nezināju, vai vienkārši patērēju vairāk resursus, nu gan naudas, gan enerģijas ziņā. Ar laiku tu, protams, iemācies atsijāt, nu nezinu, kā atrast foršu host couchsurfingā, piemēram. Nu, ja tas man kādreiz aizņēma 3 stundas vai tur 2, tad tagad, nezinu, tur 5 minūtēs, tad pareizie filtri, vēl kaut kas un lieta darīta. Un savukārt tagad atkal ir notikuši pagājuši kaut kā 10 gadi, un tagad es saprotu atkal, ka no vienas puses, protams, joprojām esmu budžeta ceļotājs, bet es sev vairs neliedzu, nu, ja man tiešām ļoti gribās to komfortu, nu, tā kā arī tie gadi tomēr pieprasa kaut kādu, zinām, tādu, nu, komfortu tēvu brīžiem, tā kā es atkal esmu nonākusi, nu, es nesaku, ka es tagad esmu atkal turists, nē, es joprojām ceļoju ar budžetu, bet, nu, bišķiņ komfortablāk nekā varbūt tas bija pirms 10 gadiem.
Jā, es arī šo ļoti labi saprotu. Man ļoti līdzīgi ar šo te sabalansēšanu ir, jo es, kad sāku arī, nu, es sāku arī tieši tas pats miljonas kļūdas jautājumi dīvainiem cilvēkiem uz ielas un hosteļos, un hosteļi vispār man bija mistika, atklāja baigo pasauli, bet tas cits stāsts. Un tieši par to arī, ka es kādreiz, jā, baigi, nu, griezu nost budžetā visu maksimāli, lai tikai minimāli tērētos, lai vai ko. Sākums vispār bija pārtērēšanās, protams. Pēc tam bija tas maksimālisms, cik maksimāli varētu izdzīvot. Bet tagad arī, nu, es vairāk par to neiespringstu. Ja man, ja gribas palikt labā un ērtā vietā, nu, es palieku. Ja es gribu ēst, paēst kādreiz labā restorānā, es arī pēdu. Līdz ar to, man liekas, tie ilgstošie ceļojumi mums iemāca sabalansēt šīs te lietas. Ne? Un neizties vainīgam, ja mēs to, ko izdarām savādāk. Kāpēc mums jājūtās vainīgam? Ne?
Protams, jo es arī kaut kādā brīdī sapratu, ka, nu, zinu, aiztriekties uz otru pasaules malu un tad saprast, ka, nu, nezinu, tā superīgā maltīta garš, nu, maksā tur, pieņemsim, 15 eiro, nevis ierastie tur 2 eiro, nu, un tad tāpēc nepagaršos. Un es ir dažas mazas lietiņas, ko es, nu, nevar teikt, ka es baigi nožēloju, bet es domāju, ar šī brīža acu skatu es droši vien būtu atļāvusies arī, nu, tajos iepriekšējos ceļojumos maķinīt, vairāk tērēt. Nu, piemēram, es noskaudu savu lidojumu Peru tuksnesī virs Naska līnijām, jo tas maksāja
kaut kāds. Mans
tev tāpat?
Jā.
Vai tu lidoji?
Nē, es lidojos arī. Un man nākošs gadi ir brauciens uz Peru, atkal es ar vienu grupu braucu, un tad es teicu, nē, šoreiz točina, šoreiz izlūkšu.
Jā, jo toreiz tā nauda, es neatceros, tie bija 150 vai 180 dolāri, man tas likās ārprātīgi, nu, liels piķis. Es domāju, nu, ko es tur tērēšos, uzkāpšu tajā turnītī, pastīšos tāpat, nu, uzkāpu, bija forši, bet tagad es domāju, nu, kāpēc es nožmiedzos, nu vajadzēja droši vien lidot. Tā kā, nu, jā, un ar šī brīža skatu es to būtu izdarījusi, piemēram. Tā kā, nu, jā, tā kā ir tāda izmaiņa.
Forši, mēs tiešām, mēs saku, tā ir tā pieredze, ko nevajag pārmest. Es saku, ar cits arī cieši cilvēkši, nē, man ir stingrs plāns, es šajā pieturos, es tā ar dzīvošanu, tas ir viss. Bet, man liekas, tas robežu nojaušana, tie principu nojaušana, tas jau arī tev atbrīvo no kaut kādiem rāmjiem, un tu esi brīvāk savā izvēlē, savos piedzīvojumos, un ļauties tam, kas tev nāk, un sekot, un izbaudīt katru niansu tie ceļojumā, vai ne? Tas ir svarīgi.
Nu, protams, jo nu, es vispār es neesmu plānotājs. Es vienkārši esmu šausmīgi slinka. Nu, man patīk nopirkt biļetes uz kaut kurien, nu es apmēram apskatos, vai tur ir ziloņi krokodili vai haizivs, nu apmēram no kā jāpiesargājās. Un paskatos, vai ārā ir mīnus 20 vai plus 20, lai saprotu, vai čemadānā jāmet peldbikses vai vaļiņki. Un tad, kad es aizlidoju, tad es saprotu, kuras es nonākus un ko es tur darīšu. Varbūt, ka tas arī, nu, tas es nenosodu cilvēks, kas izplāno katru dienu, jo iespējams, ka tā var tiešām, nu, organiskāk un vairāk kaut ko redzēt tiešām, nu, tādu, ko citi ir atklājuši. Bet man tiešām tam nav enerģijas un patiesībā gribēšanas to darīt, jo tad, kad tu aizbrauc, tu, nu, tai pašā hostelī satiec cilvēks, tu viņiem paprast, kas viņiem ir paticis, vai tu vēl kādu satiec un uzzini. Un pārsvarā ir tā, tad, kad es no kaut kādas vietas dodos projām un satveru kaut kādu Lonely Planet un paskatos, nu, kas tad te obligāti bija jāredz, un kaut kādā dabiskā kārtā tās vietas tu tāpat esi redzējis.
Mm-hmm.
Nu, protams, ir gadījies kādreiz palaist garām kaut ko, bet toties ir gadījies nokļūt kaut kādās pilnīgi trakās vietās, kur tā kā nebūtu aizmaldījies, ja tu nebūtu tur, nezinu, ieklausījies kaut kāda garām gājēja padomā un pēkšņi izkāps kaut kādā salā Azijā vai vēl kaut kur.
Jā, tas jau ir, man liekas, tas galvenais ceļojums, nu, kā es vienmēr stāstīju, es ceļoju dēļ cilvēkiem. Un te ir tas sarunas, kas tev rodās satiekoties ceļotājus, vietējos ceļu cilvēkus, un tad tu atrod to vidējo, kur braukt, ko redzēt, ko skatīties, ko apmeklēt. Palaid garām. Bet es domāju, arī visi šie lielie apskats objekti ir tāpēc tik slaveni un lieli, ka visi viņi zina, ka viņi ir vērts uz viņiem aizbraukt. Un līdz ar to visi pa viņiem runās. Bet ir kaut kādi daudz vairāk, man liekas, šie te apslēpti ārpus takām objekti. Tikai tāpēc, ka viņi ir brutāli grūtāk sasniedzam. Citreiz ir tiešām, ir zina, arī pāris man ir tādies ūdens, kad sevišķi Meksikā. Neviens uz viņiem nebrauc. Un nebrauc
tikai tāpēc, ka cilvēki nebrauc. Mēs uz Meksiku, man baigi interesē šitas.
Jā. Nu, un brīžiem šie te objekti, vai ne, viņi jau ir tikpat skaisti vai pat vēl skaistāk, bet tāpēc, ka tur nav varbūt tā infrastruktūra, nav transports pareizais, līdz ar to nebrauc. Tur nav komercija cilvēki. Nē, vienmēr viņiem nestāstīs. Vietējais cilvēks zinās vairāk, un tad aizved tik skaistām vietām. Es esmu nokļuvis tādās vietās. Man liekas, katrā valstī, kur es bijis, tikai vietēji man pateikuši kaut kādu tādu pērli, ko neviens nezin. Un tas ir tā, ka tas tev iedrošina katru reizi atkal meklēt tos vietējos un iet ar viņiem runāt. Tā arī meklē tos ceļus.
Nu jā, ja viņi māk runāt, tas kā kurā valstī.
Jā, tas atkal, bet, protams, redzi atkal vienu daļu ceļotāju, kas ir turista, būtās, ja viņi paliek viesnīcā, nu, un viesnīcā recepcijā, ja viņi prasīs, kur braukt, ko skatīties, ko viņiem teiks. Nu, viņiem teiks tos galvenos apskats objekts, kas ir iekļauts visos buktiņos, vai ne? Viņiem jau nestāstīs kaut ko, tur ir vēl kaut kas forši aizbraukt, tur reti kāds. Un tie pašceļotāji, kas paliek viesnīcā, viņam ar līdz ar to viņi ir tajā lokā, tajā burtajā lokā, no ko viņi ārā nevar tikt un kur viņi nevar satikt. Tev ir jāpaliek tā tad kopā ar tiem cilvēkiem, kas ir gatavi meklēt šos te vietas ārpus takām. Kā viņus atrast? Kā tev izdodās atrast tādus cilvēkus? Tikai hostels vai ir kaut kāds slepenais?
Heids. Nē, nu zini kā, tas notiek vienkārši ļoti, ļoti dažādi. Tas notiek stopējot, tas notiek, jā, tas notiek hosteļos, tas notiek couchsurfojot, tas notiek vienkārši, nezinu, uz ielas runājoties ar cilvēkiem, nu tas, nu, tur nav viena recepta, nu, nu, protams, liela daļa no tiem cilvēkiem, kur tu sastop arī, nu, mēģina tev tur sakarināt makaronus uz ausīm, nu, īpaši dažās valstīs, un tev tikai jāmēģina atsijāt, kur situācija. Bet, nu, man, piemēram, viens no tādiem foršākiem gadījumiem bija arī te pašā Peru. Mēs ziemeļos, es sapratu, ka ekskursijas patiesībā maksā apmēram tik pat, cik pašam tur dzīties riņķī, un tad man apnika vienā brīdī tur meklēt tos transports, no, nu, kur neviens nevar normāli pateikt, kur kas iet. Un tad es ņēmu tādus dienas braucienus, tu tur samaksā 20, cik tur dolārs vai cik, un, principā, visu dienu tev vadā riņķī un visu kaut ko interesanti rāda. Un vienā šādā braucienā tur bija vēl viens puisis no Buenos Aires, no Argentīnas, un kaut kā viņš sāka gidam prasīt klau, vai te ir kāds foršs pārgājiens, un es arī tā kā sāku prasīt, un tas gids saka, jau klausieties, neiet kopā. Un mēs pat neko tā kā nesarunājām, bet pēc dienas mēs atkal uzskrienam viens otram virsū, un viņš prasa, nu, tu gribi iet tajā pārgājienā? Es saku, nu, jā, es gribu iet tajā pārgājienā. Nu, labi, tā kā viņš runā spāniski daudz labāk nekā es.
Yeah.
Nu, viņš tur noskaidro visas detaļas, un kaut kādā nākamajā vai aiznākamajā dienā mēs sapakojam ugursomus, un mēs tagad ejam. Nu, aizbraucam ar transportu līdz kaut kādam miestiņam, un tas gids bija teicis, jā, tur jūs mierīgi iesiet pa visādiem kalnu ciematiņiem, vietējie jūs tur pabaros, izguldīs, viss būs baigi forši. Nu, labi, mēs tagad ejam pa to taku, un ejam, un ejam, un ejam, un ejam, un principā kļūst aizvien vientuļāks. Pārtika mums ir līdzi no apmēram brokastīm avokādo un tur kaut kāda salsa saujiņa, un mēs ejam gar kartupeļu laukiem, un es to čalu pierunāju, ka jānospar kartupeļu. Jā, jā. Viņš nebaks nesaprot, kā viņas roka, no es viņam tur parādu, mēs tur nosparam tos kartupeļus. Nu, un tad vakarā, principā, mēs saprotam, ka mēs esam nonākuši kaut kādā upes ielējā, nu, cilvēki neviena. Mums laimīgā kārtā ir līdzi telts un viss, nu, ko tur vajag, mēs tagad tos nabaga kartupeļus uzvāram un tā izguļamies. Un nākamajā dienā mēs turpinam iet un kalnos mēs satiekam vienu vīru, kas ar tādiem zirgiem, tādiem ēzeļiem ved lejā malkas kaut kādus galvniecības materiālus. Un mēs prasām, kur viņš iet, viņš saka, ā, tur uz priekšu ir ciemats un jā, un kā jūs te vispār gadījāties? Un jūs, protams, varat pie manis palikt un tā. Un mēs nonācām tādā mazā ciemetiņā, kur arī, nezinu, kaut kādas daždesmit mājas, kur viņiem turisti nebija bijuši 30 gadus. Jo viņiem bija bijis kaut kādas zemes nogrūmas un kopš tā laika tur cilvēki vairījušies iet. Nu, mēs īstenībā mēs apmaldījāmies, protams. Jo, nu, tajās vietās karta ir tāda, ka tu skaties GPS, tu redzi un tu esi kaut kādā zaļa pleķa vidū. Un tu nezinu, kur īstenībā. Un tad mēs arī pie viņiem nakšņojām. Un tā bija arī kaut kāds, zin, tāds kosmos, tāpēc, ka tu saproti, ka ir dažādas civilizācijas tā kā līmeņi, bet, nu, tur, piemēram, viņiem ir tikko nokauti govs un visi tie iekšēji orgāni karājās pa virtuvi un tā sieva tāda ļoti lepna, 20 cik tur gados divu bērnu māti, viņi tur rāda, kas tur kas ir un cik garšīgi un iedot bērnam tur kaut ko pazelēt. Un mēs tādi šausmīgi netīri un sviedrai, un es viņai saku, klausies, es no to meiteni sauc Lēdija, kas arī jauki. Un es viņai saku, klausies, es nevaru no tev uz drusciņu šampūnu aizņemties, mēs aiziesim uz upi nomazgāties. Viņa tā šampūns, kas tas tāds, viņam nav, vienkārši nav. Un tad mēs ar veļas ziepēm kaut kā upē mazgājāmies un tā. Un tā arī citu bija reize, kad tas galvenais teica, ko jūs te gribat redzēt, kaut kādas drupas? Oi, nu tur 3 stundu gājienā, mums te pilna džungļa ar kaut kādām drupām. Mēs toreiz neaizgājām, jo mēs bijām tā pārguruši, ka mēs vienkārši nevarējām pār lūpu pārspļaut, un mēs turpinājām iet, nu mēs tā kā norientējāmies, kur mēs esam, un turpinājām iet drusku civilizācijas virzienā, bet principā, ja būtu, nu, vairāk spēku un tāds īsts piedzīvojums garš, tad tur varēja iet un arī atklāt vēl vienu Maču Pikču mierīgi.
Vai ne? Ideāli. Šitie tādi stāsti ir tie, kas arī mani dzen tie ceļojumos. Mums bija Peru ļoti līdzīgs arī. Mums vietējais arī viens čels stāstīja, ka tur ir ejiet tur būs baigās drupas, ko vispār neviens vēl nav atklājis, tur neviens turisti vispār nebrauc neko nekā. Nu, mēs arī sākām iet, un tad arī nonācām, bet mēs laicīgi nonācām līdz vienam ciematam, sapratām, nebūs laikam. Un tur arī tur ar sarunājām no onkoļa kartupeļu stante vien mūs uzvārīja tēju, mājās tur palika fantastiski pieredze, bet tieši šie te tu stāsti par to nokauto govi un gaļiņu karājās. Zini, izklausās drausmīgi skarbi, bet tā ir viņu kultūra, tā ir viņa daļa, vai ne? Tā viņi dzīvo. Tur nav, nu, mums kā ceļotājiem ir jāiemācās pieņemt un to redzēt kā viesi, bez savas kritikas, bez pārmetumiem un tā, nu, mēs esam viesi, mēs tomēr ciemojamies. Un tā ir 1000 gadu kultūra, ko viņi ir izdzīvojuši, ko viņi atbraukt uz Latviju, viņu varbūt šausmināt uz kaut kādām citām lietām, vai ne? Bet
Jā, nu, protams.
Vērotāju statusā.
Nu jā, nu ir lietas, ko, protams, ir grūti pieņemt un tā, šādas, nu, protams, ne jau tur izķidāta gova, bet, nu, es domāju, tur valsts, nezinu, tur, kur joprojām sieviešu status ir stingri citādāks vai, nu kur tas izglītības līmenis ir tāds, nu, kad, nu, nezinu, tu aizbrauc kaut kādā tur, manuprāt, tā bija Kambodža, kur viņi, nu, labi, es te nestāstīšu, lai cilvēkiem slikti nepaliek, bet, nu, īsāk sakot, nu, ir tādas tradīcijas, par kurām, es viņus neatbalstītu, bet, nu, lielākoties, protams, ka tu esi vērotājs, protams, ka tu nu, tā kā skaties no malas, un protams, ka nosodījumam nu, visbiežāk tur nav vietas. Nu, cilvēki dzīvo tā, kā viņi dzīvo, un kurš ir teicis, ka mēs dzīvojam kaut kā pareizāk, protams.
Tieši tā. Jā, man liekas, te ir jāiemācās, ka arī to pieņemt. Protams, pareizi tu saki, ka kultūras varbūt tās, kas dara lietas, varbūt tās, kas mums nav pieņemams. Bet otrs puse arī, vai ne? Viņi iet to dara, varbūt uztušam gadu, nu, kā to ņemt? Tiesāt vai ne? Grūti pieņemt, vai ne? Tas ir tiešām tās diskutums jautājums.
Nu, es negribētu runāt, es nezinu, arābu valstīm aprecēties pat pieciem kamieļiem, toču negribētu.
Vai ne? Nu, jā, protams, tu nē, bet, nu, jā, grūti spēst, vai ne? Nu, mēs jau nevaram būt tie, kas mācīs un brauks, bet, nu, grūti spēst. Tas ir, protams, atkal diskutums un dziļš jautājums, vai ne, bet... Caur šo pieredzi mēs mācāmies, caur šo pieredzi, kā ceļotāji, vai ne, mēs viņu mācāmies un esam un runājam par to. Varbūt arī mēs kaut kādā veidā caur šiem stāstiem un to dalīšanos mēs varam kaut kā ietekmēt ilgtermiņā kaut kādas tādas lietas, kaut kādu pozitīvu nesam. Mēs jau esam atbildīgi par to, ko mēs stāstam, rādam, mācam citiem, vai ne, un to pašu turismu pasauli mēs kā ceļotāji ietekmējam ļoti.
Ko tu parasti stāsti par Latviju? Es pieņemu, ka tev arī ir 10 biežāk uzdotie jautājumi.
Par Latviju?
Jā.
Jā. Nu, lielākā daļa jau neko nesaprot, par kurs, kas tu stāsts ir un kurā vietā atrodas. Bet,
par ko tu parasti uzdot, piemēram, ja tev prasa, ko jūs Latvijā ēdat?
Jā, tas ir galvenais uzreiz. Pirmais jautājums, man liekas. Kāpēc visiem interesē, ko jūs ēdat? Es nezinu. Es parasti sapiņķerējos tajā jautājumā, jo, man liekas, mums tā Latvijas virtuve ir tik internacionāli sajaukti jau no visām vācu, zviedru, krievu, poļu virtuvēm, ka tāds miksiņš.
Beigās atbildēs tie ziņas, atbildi.
Bet
es arī baigi jūtos. Jā, un tad es īstenībā, es atradu atbildi, kas man pašai baigi priecē, un tad es tev varu ieteikt. Nu, protams, tā ir tava dzīve, vai tu atbildēsi tā vai nē, bet... Man arī ilgi to prasīja, un es arī tur minstinājos starp zviedru un vācu virtuvēm, un tad es viņiem sāku stāstīt citu stāstu, kas arī, manuprāt, ir dziļa patiesība, ka viena no mūsu galvenajām kultūras iezīmēm ir tas, ka mēs neesam pazaudējuši saikni ar dabu, lielu daļu cilvēku. Un pirmkārt, mēs mākam izaudzēt paši ļoti daudz ko. Nu, kuram te nav burkāna lauciņš vai tomāts siltumnīcā? Paskaties Facebookā. Nu, lielākai daļai ir. Un mēs to uztveram kā baigi pašsaprotamo. Tas, ka mēs paši audzējam savu pārtiku. Otra lieta, mēs esam fantastiskākā vācēja tauta. Mēs varam ieiet mežā, mēs pazīstam visas ogas, sēnes. Mēs, protams, viņas saglabāt ziemai. Mēs, protams, pagatavot burvīgākos ēdienus. Tas viss ir pa brīvu, tas viss ir super garšīgi un svaigi un veselīgi. Un to es arī īstenībā daru ar ārzemniekiem, tad, kad viņi man atbrauc īpaši kādi cilvēki no Āzijas, es viņu ievedu savā meleņu mežā, viņi nenāk ārā, viņi vienkārši saka, o, it's free, so tasty, iet, num. Un, zini, tad, kad no šīs aspekta paskatās, man liekas, ka tas ir stāsts, ar ko mēs varam lepoties.
Zini, kā fantastiski, tu man liekas, nu, skaidrs, protams, es ar tevi atļauju šo stāstu nospēršu.
Droši, tāpēc es tev viņu stāstu.
Un zini, kur ir tas noslēpums tajā visā? Tas ir mums, latviešiem, tik pašsaprotams. Nu, mēs visi sēņojamies, visu ogas lasām, mēs visi tiešām kādu saka audzējam kaut ko. Tas ir pašsaprotams. Līdz ar to tu neaizdomājies par to stāstīt kādam citam. Tāpēc es tur sāku kaut ko sarežģīt, vai ne tajos stāstos.
Absolūti. Bet, un zini, kā
es... Orģināli to... ļoti labi.
Jā, jo es par to arī īpaši neaizdomājos. Man likās, visi taču to māku un tam līdzīgi. Un tad, jo tālāk es braucu, un jo vairāk es sapratu, ka cilvēki, nu viņiem tas ir kaut kas ļoti īpašs, viņi ir vai nu pazaudējuši tā zināšanas, vai viņiem nekad nav bijušas, un mums tā ir milzīga vērtība, ka mēs viņus esam saglabājuši, tā kā es joprojām domāju, ka tā ir viena no Latvijas, nu nezinu, Nokijām vairs ne, bet kas nu tagad ir moderni teikt Teslām, tā kā es ļoti...
Kā tagad visi grib organic and sustainability, un tas
bet ir kaut kāds Latvijas.
Green Latvija. Tā ir. Bet redz, man liekas, dažas, nu, protams, lielās daļās valsts ir tevis, jo valsts ir modernāka, jo tas ir vairāk zudis. Ja, ne? Ja tu pabrauc uz valstīm, kas ir tā trešās pasaules valstis, nu, tad tur tomēr cilvēki audzē un dara kaut ko. Un, bet ir vēl viena lieta tajā visā. Mēs tomēr esam ļoti pateicīgā klimata zonā, lai mums aukļa. Mums ir tas pavasars, rudens, vasara, vai mums nav pārāk liels karstums, un, protams, ziema ir, bet, nu, kā jau visam, dabā ir jāguļ. Tā kā tas jau ir arī ļoti pateicīgi.
Un, zini, un tā, ka man cilvēki papras, un cik jums ir ražas sezonā, es saku, man nesprat, ko viņi man jautā. Nu, kāds ir ražas viena? Viņi kā viens kartupeļs novāc tev nākamos bāžu zemē, tā kā tas jau arī, tā, nu, tā kā, kā kuram, jā.
Tā gan, tā gan. Bet, runājot par ražas sezonām un vietām, kur aug, kur neaug, tomēr es gribu parunāt par vienu no tiem ceļojumiem, kas, protams, viens no tiem lielākiem ceļojumiem. Arī, ko tu man liekas, ja cilvēki saka, kā zaneniņa, tad tā pingvīna meiča. Es braucu pingvīnu skatīties par Antarktīdu. Redzi, es visu laiku domāju par Antarktīdu. Tā, es esmu tas, es jau tev stāstīju, mēs tikko runājām. Man ir ļoti svarīgi cilvēki. Es braucu, tā ir vide, kultūra, kur ir dzīves, tā arī daba. Antarktīda tomēr...
Uz Antarktīdu var nebraukt, tur nav.
Vai ne? Nē, es protams,
labi,
gribētu.
Labi, es jūtu.
Vai ne? Nē, nu, tas ir forši. Man liekas, šodien Instagramā storijā palaidz, zini, tur, uz kuru valstu brauks nākošais, tur uzspiet, tur iet, aizies viņķīts, un man izmetās, o, Antarktīda. Es vēl smējos, ka, nu jā. Bet... Kāpēc tu rāvies uz Antarktīdu? Džeksīši pēc, vai tur kaut kas tomēr bija vairāk? Ko tu gribēji? Ko tur meklēji?
Nu, zini, kā tas stāsts laikam ir kaut kā apaudzis ar tādu leģendu, bet, nu, īstenībā tas viss ir, nu, tas viss ir joka pēc. Jo, nu. Es tajā brīdī ceļoju pa Dienvidameriku, un mans sākotnējais mērķis vai plāns bija apceļot visas valsts Dienvidamerikā un vēl arī Centrāla Ameriku man gribējās redzēt. Nu, un tad es nolaidos Kito, Ekvadorā, man likās, nu, tā kā, ka es ceļošu sākumā uz Kolumbiju, un tad es apceļošu Centrālu Ameriku, un tad es došos atpakaļ uz Argentīnas un Čīles pusi.
Jā.
Bet es satiku ceļotāju, kā jau tas dzīvē mēdz gadīties, vien forša meiteni no Spānijas, un mēs sadraudzējāmies, un mēs sākām braukt kopā, un es atapos, ka es esmu jau gandrīz pie Peru robežas, un tad es domāju, ai, nu štrunc. Braukšu es tomēr tā kā sākumā apceļot Dienvidameriku, un gan jau pēc tam kaut kā tikšu atpakaļ augšā. Nu, lūk, un, nu jā, un tā es daudzījos pa Peru, pa Čīli, nu, un tas, zin kā, viena lieta novad pie otrām, tas ir gan ceļojot, gan arī dzīvojot. Un tas pilnais stāsts ir tāds, ka es strādāju par brīvprātīgo hosteli Limā, nu, palīdzēju tur būtas klāt un tam līdzīgi. Un tur bija tādi trīs forši ceļotāji, un mēs ar diviem no viņiem nolēmām turpināt ceļu kopā. Patiesībā bija, ka viens no tiem ceļotājiem man uzsauca trīs dienas ceļojot, tas ir viens no konceptiem, nu, ka ceļojot cilvēki man ir uzsauca dienu un tad pateik, ko viņi tajā dienā grib, lai es izdaru. Tāds pūļa, mazais pūļa finansēšanas projektiņš. Nu jā, un viņš man uzsauca trīs dienas, mēs sadraudzējāmies vēl vairāk, un tad mēs sākām ceļot katrs atkal atsevišķi, Un man bija nākamais projekts pēc jaunā gada, kuras tāpēc aizlidoju uz Lieldienu salām, kas arī ir lielisks stāsts, Lieldienu salu, bet šoreiz ne par to. Un man bija jābūt Čīles ziemeļos, kaut kur netālu no Valparīso, vienā fermā es biju sarunājis tādu brīvprātīgo darbu. Un es to fermeru nevaru dabūt rokā, un tad, kad es viņu beidzot dabonu rokā, tad viņš atsūta, ka nē, viņš šobrīd atrodas kaut kādu tur 1000 kilometru uz dienvidiem, un ir netālu no vietas Pukon, kur viņš tur palīdz mātei celt māju, bet ja man nav ko darīt, es varu braukt un palīdzēt. Nu, man īsti nav ko darīt, un es arī aizbraucu. Nu, tas arī kaut kādā Čīles vidienā, tur ar pieciem kaut kādiem mikroautobusiem jābrauc, kaut kādos kalnos, kur tikai mapuči ciltis dzīvo. Es viņu kaut kādā mistiskā kārtā atrodu, lai gan viņam ir izslēgts telefons, es turēju pa ciemiem prasu, Mario, kur ir Mario? nu, beigās to Mario atrodu. Nu, labi, es nodzīvoju tur kaut kādas laikam 5 dienas, nu, īsti tur darīt nav ko, ne viņš prot darbus uzdot, visu laiku tikai dod ēst, nu, man tā kā bišķi kauns. Nu jā, un es vēl tur bišķiņu apslēmu, un mēs paralēli ar to draugu turpinam sarakstīties, ar ko mēs iepazināmies tajā hostelī.
Jā.
Un viņš man prasa, nu kā te vietai fermā pie Valparaiso, viņš, es saku, zini, iet diezgan slikti, un es vispār neesmu pie Valparaiso, es esmu kaut kādā vietā, kas ir netālu no Pukon, un es tur kaut ko nesaprotu, ko es daru. Tāda pauzīte, viņš saka, tu zini, kas ir? Es esmu šobrīd Pukon. Es saku, ko tu tur dari? Viņš pieskata draugam māju. Viņam kaut kāds paziņa no, laikam no Vācijas vai no Šveices, tagad neatceros, kuri tur dzīvo samērā īsu laiku, un tad tajā laikā, kad viņi ir prombūtnē, tad viņi meklē cilvēks, kas var tās mājas pieskatīt, un tas draugs šobrīd ir tādā rūpalā iekūlies. Un tas draugs saka, nu ko tu tur muļķojies tajā fermā, ja tev tur nav ko darīt, nu brauc pie manis. Nu es tā arī izdarīju. Es aizbraucu pie viņa, izrādās, ka tur vēl vairāk ceļabiedri arī bija trāpījušies dažas dienas pirms manis, un tur vēl bija viena meitene uz vietas, kas tam manam ceļabiedram patika. Un finālā es tur nodzīvoju, es vairs neatceros, cik nu nedēļu droši, man liekas, ka vairāk. Un tu pats zini, cik ceļojot ir grūti atrast tādu vidi, ka tev ir tukša galva, jo nemitīgi tev par kaut ko ir jārūpējis. Kā pārvietoties, kur nopirkt kādu biļeti, ka tev kāds neapkrāpja ar naudu, kur tu gulēji. Nu, visu laiku tev tomēr nu, tā nav kāda atpūta. Tas ir nu, diezgan liels stress. Un pēkšņi es esmu tādā kolosālā Eiropas stila mājā. Man nekas nav jādara. Man visu laiku kāds dod ēst, vadā uz kaut kurienu un tamlīdzīgi. Un tad gadījās gadījums, kad šie abi jaunieši aizgāja trīs dienu tādā pārgājienā un teica, klausies, vai tu neiebilst trīs dienas vienu pati pabūt un pieskatīt māju. Protams, ko ceļotājs vairāk var gribēt, kā pabūt brītiņu viens un tā. Un pateicoties tam, ka es šai vietā biju un varēju būt viena ar savām domām un idejām, tai brīdī tā Antarktīdas ideja, ko es jau biju principā paslaucījusi zem tepiķi, tāpēc, ka es biju sapratusi, ka tas ir pārāk dārga priekš manas, tad man radās ideja, bet es taču varu uztaisīt mazu puļu finansēšanas kampaņu. Un tā tas viss aizgājas. Es izsludināju šo te kampaņu tur visot. Un jā, un tad tas man prasīja laikam 4 dienas un nelielu skandālu un nepieciešamie 5000 dolāri bija kontā. Tā kā, wow.
Es, jā, es ļoti labi atceros. Es pats biju arī atbraucis no vienu ceļojumu tagad un kāds man pārsūtīja, ka paskaties kā uz Antarktīdu. Un tad tur bija, es atceros, man arī dalījās tās emocijas citi. Prasīja, a kā tā var, kāpēc, kā? Un citi, wow, tik rūtu. Man arī likās tas, bet tas taču ir forši. Tas ir tik forši, ja kāds tev atbalsta un dara. Tagad man liekas, zin kā, ir pagājuši cik gadi jau, 10 gadi laikam, jā? Cik precīzi?
Nu, gandrīz 7-8, jā.
Šobrīd man tas liktos jau ļoti normāli. Tagad ir Buy Me a Coffee un visādi citi šie te finansējumi palīgi un rīki atbalstīt ceļotāju.
Zin kā, arī toreiz jau bija visas tās puļu finansēšanas platformas un es apsvēru iespēju arī tādu izvēlēties, bet tās pamatā ir ārvalstniekiem. Un es ārvalstniekiem nenozīmēju neko, jo mans bloks ir latviešu valodā. Es esmu visu dzīvi nu, strādājusi un dzīvojusi Latvijā. Un, nu, jā, tāpēc es sapratu, ka tā ir, nu, kā lai saka, mana auditorija cilvēka, ar kuriem es darbojos. Un tas arī nebija tā, ka es teicu, o, mīļa, tev tieši sūtiet man uz Antarktīdu. Tā ideja bija tāda, ka es toreiz vērsos pie 100 cilvēkiem, kurus es pazinu personīgi, kurus es biju iepriekš satikusi savā biznesa dzīvē un teicu, ej, ja jūs varētu katrs izlaist vienus biznesa pusdienas, nu, kas patiesībā nav dzīvē tik svarīgs, $50 vērtībā, nu, tad es varētu tikt uz Antarktīdu. Nu, un faktiski, nu, viena liela daļa arī tie bija mani bijušie kolēģi, sadarbības partneri, nu, kas vienkārši iesmēja par šo domu. Viņiem likās, ka tas ir tiešām, nu, kā lai saka, jautra ideja, un kāpēc ne? Un tad, jā, nu, kaut kādā brīdī sākās tāds cits šurumburums, bet... No otras puses man ir jābūt pateicīgai arī par to, jo ja viņš nebūtu sācies, tad tas tik viegli nenotiktu. Nu, es droši vien būtu savākus kaut kādu trešdaļu vai pusi un pārējo naktos nu, tur ļoti atgādināt un vēlreiz iet, bet tā kā tas aizgāja tāds mazais spraudziens uz pāris dienām, tad iesaistījās vēl dažādi cilvēki, kas man nepazina un nu, tas viss notika vienkārši ļoti ātri. Tā kā, nu, par ko cilvēkiem, protams, es katreiz cenšos vēlreiz pateikt paldies, jo tas piedzīvojums bija fantastisks un tas, protams, ir manas dzīves top viens, kas ar mani ir noticis, jo tu teici, ka tu brauc pie cilvēkiem, Protams, ka Antarktīdā diži daudz cilvēks nesastapsi, bet katrs cilvēks, kurš bijuši ekspedīcija kuģa, viņš bija katrs grāmatas un romāna vērts. Tur nebija tādi, kas tur tā nejauši bija garām ejot iekāpuši, aizbraukuši uz Antarktīdu. Bija tādi, kas ļoti gados. Bija viens kungs, kas, piemēram, rakstīja vēl vienu grāmatu par Ernestu Shackletonu. Tur bija, nu, tur bija tādi tie komandas cilvēki, kas bija lektori. Tur bija tādi kadri, kas nu, viņi ir saņēmuši tādus augstākos apbalvojumus savās valstīs un kas ir tur uzkāpuši, es nezinu, augstākajās virsotnēs. Nu, vienkārši neticami cilvēki. Un tāpēc man tās trīs nedēļas patiesībā bija diezgan trakas, tāpēc, ka tu visu dienu gribi skraidīt laukā un redzēt visu, ko tu vari tvert no tās apkārtnes. Un tad visu vakaru tu sēdi un runā ar tiem cilvēkiem, kas ir bezgali interesanti. Un pēc tam trīs nedēļām man likās, es gribu gulēt kādu mēnesi, jo tās informācijas ir tik ārprātīgi daudz. Tā kā, jā, tas ir varens piedzīvojums.
Jā, it kā redz tādā, nu, savā veidā metaforā, tu brauc uz kontinentu, kur nav nekas, bet tu ieguvi daudz vairāk nekā citā kontinenta daļā.
Jā, absolūti, tas viss process, jā, tas viss process, tā kuģa dzīve un visi pasažieri. Man kajīts biedreni no Kanādas, viņa bija bijusi, manprāt, es tagad neatceros to valsts skaits, 140 valstīs. Viņa padomju laikā bija, kā kanādiet ar bērniem apceļojas arī Latviju un padomju savienību. Nu, tā kā tas, ko viņa varēja pastāstīt, nu, es absolūti likos kā tāds ceļošanas zīdainis. Un tie cilvēki, ar kuriem es tur satikos, es joprojām draudzējos un mēs sarakstamies un mēs esam bijuši daudzos kopīgos piedzīvojumos, un arī rudenī es braukšu pie vienu no iepazītajiem ceļabiedriem ciemos, tā kā tā tie kontakti turpinās.
Wow, fantastiski. Man liekas, tā ir tā viena pieredze. Redzi, tu it kā nebrauc pie cilvēkiem, tev vienalga viņus dabūjušos. Es tās dabūju iespaidus un iedvesmu turpmākiem ceļiem un turpmākiem dzīvē, principā, vai ne? Tā ir. Bet klausies, labi, tu izkāpi Antarktīdā, pastāsti man, kādas sajūtas izkāpjot Antarktīdā ārā, kur pingvīni, vējš, sniegs, balts, kur nav turismu būdiņas, turismu suvenīru magnētiņu nenopirks?
Es tev pastāstīšu atbildi no mana pirmā Santiago ceļa. Es satiku tādu kungu gados no Austrālijas. Viņš iet tāds šausmīgi priecīgs, laimīgs. Es saku, klausies, kas ir? Viņš saka, zini, es vakar pirmo reizi dzīvē redzēju sniegu. Es saku, nu, oh, wow. Nu un kas bija? Un ko tu domāji, ko tu juti? Un tad viņš teica, es paņēmu rokās. Un tad es sapratu, it's fucking cold. Nu, es jau varētu to pašu par Antarktīdu atbildēt. Nē, nu īstenībā tā nav. Uz Antarktīdu brauc vasarā. Nu, viņu vasarā, tas sākās septembrī un beidzās kaut kad aprīlī. Un mēs bijām februārī, marta sākumā, un nu, Latvijas ziemas mēdz būt skarbākas un augstākas. Drīzāk tas, kas man visvairāk pārsteidz, bija tas neaptverami plašais baltums un tas apjoms. Jo, nu, tu saproti aizbergi vai tur sniega lauki, bet tas, nu, tu nevar ietvert tādā kadrā vai stāstā, jo, nu, cik tālu acis tev redz, un tie aizbergi ir tādi, nu, 5 stāvu, 10 stāvu debesskrāpja augstumos brīžiem. Nu, vienkārši tas apjoms ir kaut kas, nu, ļoti, ļoti grūti saprotams. Vienkārši tā ainava kā tāda man likās ārkārtīgi fascinējoša, jo, nu, neko tādu tu citur, nu, tā kā nevar novērot un redzēt. Un, protams, visa šī te dzīvā radība, vaļi, albatrosi, roņi, pingvīni, nu, tas viss notiek tev apkārt. Protams, tur ir ļoti stingri noteikumi, ko tu drīkst un ko tu nedrīkst darīt. Nu, tu, piemēram, nedrīkst iet klāt dzīvai radībai. Savukārt, viņi tev drīkst nāk klāt, ja tu mierīgi sēdi pludmalē un viņi tev nāk klāt, tad viss ir kārtībā. Tā kā bieži vien ieguvēja bija tie, kas nevis tur šausmīgi skrēja riņķī, bet vienkārši mierīgi pasēdēja un tad varēja noķert gan labus kadrus, gan interesantas emocijas. Un mēs, piemēram, arī bijām pēdējā laiva, kas vēl nebija aizbraukusi, mēs redzējām, kā divi jūras ziloņu tēviņi kaujās. Viņi tādi, nu, tādi nenormāli masīvi dzīvnieki, viņi pēkšņi uzsāka tādu cīņu, un tie ekspedīcijas organizātori, viņi tā kā saka, nu, braucam, mums jābrauc, bet jūtam, ka pašiem arī baigi interesē pastīties, jo, nu, tas tāds diezgan rets moments, ka tas notiek. Jā. Un, nu, jā, nu, kaut kādas tādas absolūti, nu, lietas, ko tu tiešām citur neieraudzīs, un, nu, tā kā man vienmēr ir fascinējuši polārās ekspedīcijas, tad tu vari, nu, gan tur uz vietas, piemēram, Gritvikenā ir, kas ir jau Dienvidžordžijas salās, tur ir muzejs, kur ir oriģinālie, teiksim, visi šie polāru pētnieku rīki, vai, teiksim, mūsu vēsturnieks, viņš stāstīja nevis tos tradicionālos stāstus par polāru pētniekiem, bet viņš bija izpētījis arī daudz, nu, tā kā dziļāk un tādus stāstus, ko, nu, teiksim, es nebiju lasījusi tādās klasiskās grāmatās, nu, nezinu, par to pašu Shackletonu. Viņš tika raksturots kā cilvēks, kurš fantastiski prata atrisināt paši radītas problēmas. Nu, un tam līdzīgi. Nu, tā kā iedeva šiem te lielajiem cilvēkiem tādu ļoti cilvēcisku seju, kas man šķiet ārkārtīgi interesanti. Tā kā neparādīja, ka viņi tur tikai baigie vāroņi un perfekti. Nu, nē, īstenībā viņiem bija daudz kļūdus, daudz svājības un tam līdzīgi. Tā kā tas man likās ārkārtīgi interesanti. Nu, tā kā tas nav, tur nav viena atbilde par to, ka bija tikai pingvīns vai tikai aizbergs vai tikai, es nezinu, vēl kaut kas, tas viss kopums, tie visi stāsti un tas viss notikums, jo, nu, jā, izkāpt saulēk tā Dienvidžordžijas salā pēc pie karaliskajiem pingvīniem, kas ir lielākā kolonija pasaulē, nu, tas ir ļoti īpašs moments, jā.
Jā, patiešām izklausās pēc lifetime experience. Šis tiešām ir, man liekas, wow, nevis tu aizbrauc tiešām pingvinīņus viens redz, bet viss šī te pievienotā vērtības stāsta, sajūtas, iespaidi. Man liekas, tiešām, ja es, protams, es jau smējos par to, ka, protams, man neinteresē un es negribētu, protams, es gribētu būt tāda iespēja ar lielāko prieku aizbraukt un to arī izbaudīt. Tā ir.
Es tev to novēlu. Bet,
nu, kādreiz noteikti, tas tiešām, jā, ļoti vērtīgi. Man nav, man liekas, ierobežojumi, ko es negribētu un kur es negribētu braukt un ko redzēt. Tas caur jebkuru vietu un valstu kultūru tradīciju arī atrast kaut ko, ko mācīties un ko ieraudzīt jaunu. Tas man ļoti svarīgi. Paš Antarktīdā, protams, un cilvēki. Tas ir tas, tāds, man liekas, arī pasaulīgi pieņemtais viedoklis, ja tur tikai ledus un pingvīni un viss vairāk nekas. Vai ne, bet... Kā tu to skaties? Jau var redzēt daudz vairāk. Klau, bet es gribēju tev galvenā lieta. Kā tu sāki ceļot? Kāpēc? Kā tev bērniem? Ko tu darīji bērniem? Ar tev vecāki arī varbūt tās bija iedvesmotāji? Vai kur ir tas tavs dulā dauka gēns, kas tev liek rauties pasaulē?
Nu jā, vecāki noteikti, jo nu, es esmu padomu laika produkts un tajā laikā, tur, kur varēja braukt, mēs braucām kopā ar vecākiem. Tās bija tuvējās brālīgās republikas, kur mēs arī ceļojām un arī ļoti daudz pa Latviju mēs braucām. Tad, kad man parasti prasa, kur bija tavs ceļais pirmais ceļojums, tad es saku uz Baltkrieviju. Man bija tieši pusgads, tā kā ļoti daudz es no tā neatceros. Bet es atceros ļoti daudz gulēšanu teltī un laivas un visādus piedzīvojumus un žiguļu pakaļējo sēdekli, kur vienmēr slikti palika no tās smags.
Oh, yeah, oh,
yeah. Tā kā, nu, jā, nu, vecāki, protams, ka ielika labu tādu pamatu tam, ka ir vērts doties un redzēt un piedzīvot. Un tā kā es pieņemu, ka mēs esam līdzīgi gada gājumi, tad mūsu bērnībā nebija interneta, tad, nu, kur mēs smēlāmies kaut kādas idejas, nu, pamatā, vismaz man tās bija grāmatas, nu, un, protams, arī kaut ko nu, pa televizoru parādīja, kaut kādas pasaules ieskats. Nu, es ļoti daudz lasīju, nu, sākot ar dokumentāliem darbiem, ar piedzīvojumiem, tā kā, un man likās, nu, tas viss, ko es lasu, ka tas, nu, tas ir kaut kāda tāda teorija. Un tāpēc tad, kad es aizbraucu uz šo lieldienu salu, piemēram, un redzēju tos visus akmens vīrus, man likās, nu, tiešām es te esmu iekniebiet man, nu, tā kā es to redzu savām acīm, tas man tiešām bija tāds ļoti milzīgs arī pārdzīvojums un tāpat pieredzēt to, ko apraksta cilvēki par džungļiem, par palmām, par okeāniem, par niršanu, par tūkstnešiem, nu, kad tu to visu var piedzīvot un mūsdienās mēs to varam un man tas liekas tik fantastiski, ka mums tāda iespēja ir iedota mūsdienās. Un es uzskatu, ka ceļot nav bijis nekad tik viegli, kā tas ir šobrīd. Es nesaku, ka pilnīgi visiem. Protams, ka cilvēkiem ir dažādi šķēršļi, ir atrunas un ir šķēršļi, bet kopumā, ja tu gribi ceļot, tas ir mūsdienās nu, drusku drosmes, drusku naudas un uz priekšu.
Jā, es tev pilnīgi piegrītu. Tiešām, man liekas, protams, mums ļoti labi to pamatu ielika vecāki tajā laikā, kad mēs varējām ceļot, ļoti vienkārši ceļojām. Nebija, man liekas, tagad ļoti bieži sarežģīt ceļojumus, jo tagad ir jālido, jālido uzreiz uz eksotiskām zemēm, jālido tālu, un tas ir tā, kā cilvēki iedomājās ceļojumus, ka mēs ceļojām vienkārši, kā tu pareizi teici, ar žigulīti, tur patās kaut kur netālu telt, no telti uzcelt. Ļoti vienkārši, no labi ar, man liekas, kā mēs ar laivu pa upi, pavisam vienkārši, neko vairāk, bet tas jau iekodēja mūsu bērnībā darīt kaut kādas lietas un tos piedzīvējums un rauties pasaulē, meklēt kaut ko tālāk un vairāk.
Nu jā, un zini kā, tas eksotiskais ir viens gals un, protams, ka to, man liekas, ir vērts arī ķert un izbaudīt, tāpēc, ka nu, mums vienkārši tāda iespēja ir, bet, ja mēs runājam par tādu, nu, arī, es teiktu, lifetime experience, tad, nu, es esmu nogājuši šobrīd 5 Santiago ceļus pie tam pēdējo no viņiem Latvijā, tā kā tas nozīmē, ka nekur nav obligāti jātriecās, un tie arī noteikti ir manu piedzīvojumu, nu, absolūti topā, es teiktu, nu, faktiski tūlītais Antarktīdas, jo tur atkal tu iegūsti kaut ko citu, lēnām ejot, arī iepazīstot šos te cilvēkus un pārvarot sevi un piedzīvot visas tās grūtības, nu, kas neizbēgami vairumu no ceļotājiem, nu, no gājējiem piemeklē. Tas atkal kaut kāds cits žandrs vienkārši.
Piekrīt. Tā ir. Es saku, katrs ceļojums jau ir savs. Katrs ceļojums mūs māca rāju un bāru un daudz ko dod un māca. Kā tu viņu skaties, kā tu viņu pieņem. Bet ar to jāziet. Bet klausies, ir vēl viena lieta, vai ne? Daudz arī par tiem ierobežojumiem, kā sāk ceļot, un es gribu, un nevaru, un kaut kāds atruns. Vienmēr viena no tām atrunām galvenām ir nauda, par ko cilvēki. Kā tu sāk? Tu daudz, kur laikam brīvprātīgi strādāji, kas bija viens no tiem veidiem, kā pelnīt un ceļot, un tātad ilgtermiņā ceļot. Kā tev var pieredzēt to ir?
Es neteiktu, ka es daudz strādāju brīvprātīgi. Es brīvprātīgo darbu darīju tajos brīžos, kad es noguru no ceļošanas. Nu, piemēram, ja tu esi tur mēnesi, divus, trīs, katru dienu kaut kur pārvietojies, vienkārši gribas kaut kādas dienas nekur nebraukt. Un tad man likās, ka brīvprātīgais darbs ir vislabākā iespēja. Tu kaut ko padari un arī gribas kaut ko jēdzīgi izdarīt, jo vienbrīd tā daudzīšanās sāk šķist tāda, nu bezjēdzīga. Un man ļoti
atkārtojās, es teiktu.
Nu, arī atkārtojās, un tad, kad es biju tur vairāk nekā gadu nodauzījusies pa Dienvidu un Ziemeļa Ameriku, man neizsakām gribējās mājās strādāt, nezinu, vienalga krāsot sētu vai būvēt kaut kādas mēbeles vai stādīt dārz, man vienkārši gribējās, nu ļoti gribējās kaut ko darīt, nu tādu, kas tajā brīdī likās, tā kā jēgpilni. Nu jā, bet par to budžetu runājot, nu, tieši tāpat, kā dzīvojot šeit, nav jau svarīgi, cik tu pelni vai cik tu tērē, bet tā starpība. Un ja tu, nezinu, pelni daudz un tērē daudz, visi kārtībā. Nu, problēma rodas tad, ka tu pelni maz un gribi tērēt briesmīgi daudz. Un tieši tāpat, kā dzīvē arī ceļojumā, nevienmēr kaut kādi lielākie ieguldījumi garantē tev kaut kādu labāku pieredzi. Citreiz tas ir otrādāk. Nu, es domāju, par hosteļiem mēs varētu ilgi runāt, kad, nu, bieži vien mēs tur paliekam ne jau tāpēc, ka mēs tur ietaupīsim tagad, nezinu, 10 vai 20 eiro vai dolārus, bet tāpēc, ka tajās četrās sienās vienkārši ir garlaicīgi, īpaši, ja tu viens pats ceļo. Bet hostelī tu uzreiz esi cilvēkos, tu satiec ceļabiedrus, tev ir kaut kādas sarunas un tam līdzīgi. Tā kā, jā, nu ja, es domāju, cilvēkiem vienkārši... Tas ir jāmēģina un jāsāk darīt. Tur jau nekā tāda sarežģīta nav. Un es domāju, ka jebkurš cilvēks, kurš bišķiņi ilgāk palas manu blogu, es tur absolūti neko neslēpju. Es stāstu gan par labām, gan par sliktām lietām, par to, cik kas maksā. Nu, tad tu vari vērtēt un redzēt, vai tu uz kaut ko tādu esi gatavs. Protams, ka riska moments tur ir augstāks. Nu, tā kā, un ir cilvēki, kas iespējams tam nav gatavi. Nu, vai kāds nav gatavs gulēt istabā vēl tur ar 6 vai ar 26 cilvēkiem. Nu, man tas ir gluži vienalga, teiksim. Nu, bet ir cilvēki,
kuriem... Bet vai tas jau bija vienalga ceļojuma sākumā, kad tu sāki ceļot? Tas jau arī, man liekas, mūs redzīja iemāca.
Jā. Nu, zin kā, katram ir kaut kas iedots. Nu, man, piemēram, es varu gulēt diezgan labi, gan arī jebkur. Nu, aus aizbāžiņi ir obligātais ceļojuma inventārs, un tu vienkārši tas gulēt. Santiago ceļā saka, ja tu nevar aizmigt, jo citi krāts vai vēl kaut ko tur dara, tad tu vienkārši neesi pietiekam nogurs, un tas ir viss. Tā kā, bet, nu, bet zin kā, es tā vienmēr piesardzīgi, tad, kad es runāju par šīm lietām, tiešām cilvēki ir dažādi, jo ir dažādas personības, ir dažādas veselības problēmas, tā kā, nu, katrs var kaut ko vienu un nevar kaut ko citu, tā kā es domāju, ka katram vienkārši ir jāatrod tas savs veids, kādā viņš jūtās komfortabli, ērti, un kā viņš to var darīt, tā kā, Nu, jā, es tagad nesaku, ka visiem ir obligāti jāņem mugurso un plecos, tomēr es nezinu, ja pie rokas ir mazi bērni vai veci cilvēki, nu, tad tas uzliek kaut kādu citādāku veidolu tam ceļojumam. Protams, es redzēju visu kaut ko, bet nu, tas nav tik vienkārši, ka tu pasit padusē, nezinu, savu klēpdatoru un maku un vienkārši brauc. Es šorīt tieši biju apsveikt vārddienā Evi Johansonu, kas arī ir liela ceļotāja, un mēs tieši par to runājam. Viņa teica, tagad, lai es ar diviem maziem bērniem sapakotos un aizbraukt kaut vai līdz Berlīnai, tas ir vesels notikums tās somas salikt. tā kā,
my nu, story. jā, es jau, tieši tā, es arī visu laiku es vienu ceļojis, un pēkšu man te, ops, bagāžiņi, Sāk domāt, kā to visu darīt, ir, protams, bet...
Bet to var izdarīt.
Nevajag iespriekt. Es saku, mēs pārcēlāmies, vispār sākumā es dzīvoju Norvēģijā, pēc mēs pārcēlāmies uz Spāniju dzīvoju. Ar diviem bērniem. Un es nošēroju publiski bildi, ar cik mantā mēs braucām pirmajā ceļojumā, ka mēs vienkārši braucām iepazīt Spāniju uz diviem mēnešiem. cik mantā vajag braukt ģimenē ar diviem bērniem. Ar divām mugursumām, tas ir viss. Viss. Bērniem vien, kas velkamai zina, bija līdz. Tas arī viss. Jā, nu kā pārpakojamies. Un tā jau ir, man liekas, arī par to ceļošana iemāca tev būt daudz efektīgākam. Daudzās lietās. Ne tikai
pakoties. Īpaši iešana ar kājām. Ja tev tās mans ir jānes mugursomā tos 900 km, tu baigi pārdomā, vai tev to štruntu vajag ņemt līdz vai nevajag.
Vai ne. O jā, tas arī, protams. Es tā ar savējām meitām arī mēs ejam kaut kādos pārgājienos. Protams, man ir tas sākumā, tas pirmais čīksniec iziet līdz pirmajam krustojumam, un jau ir čīksniec, ka ir jau pārguruši un vispārējais. Bet pirms tam ir somiņa katrai līdzi, katra nesīs kaut kādas lietiņas līdzi. Nu, un tad, protams, tur jau grib puses māju paņemt līdzi, tur mantiņš itā, tur tā, un tur vajag tur drēbīts vēl kaut ko, un tad saka, jūs nesīsiet. Parasti jau ir tā, ka, nu, panes un tad viss atdod mammai, tētim, lai nesiet paši. Es saku, ne. Gribat līdzi, nesiet. Un, nu, tad mazā disciplīniņa, bet tā ir jāiemāc. Un, man liekas, ja tu esi jau kāds ceļotājs izgājis, tiešām, tu esi jāgo ceļus, tu esi izgājis, es esi izgājis, un cilvēki, kas tev to klausos, ja nesi tas somas, vai vienalga, jebkurā pārgājienā, tiešām mācies no tā. Pēc tam atceries, zini, otrreiz tādas kļūdas vairs nepieļaus. Bet, Man arī vienā pirmajā ceļojumā lielajā, kad es braucu, man arī bija lielā, kaut kā, man liekas, 80 litrīgā pat soma uz muguras, priekšā vēl viena lielā soma. Šobrīd es jau skatu. Jā, Raimi, bija traki. To mēs iemācāmies, vai ne?
Jā. Nu, tad, kad es lidoju caur Barcelonu un es paliku pie tā paša nama tēva, kur es paliku pirms kaut kādiem laikam 3 gadiem, un viņš arī skatījās uz manu mugursu, un viņš teica, šitas tev ir gadam? Es saku, nu jā, viņš saka, tā kā es uz 3 dienām kaut kur brauc, man ir 2 reiz vairāk mantas. Tā kā.
Jā. Nav vajadzīgs, tiešām, bet pats nepiešķiešamīgi. Klausies, bet tu nu patās atbrauc atpakaļ no Francijas vīnogas lasīt. Tas tev bija brīvprātīgais darbs, vai tu brauc tomēr pelnīt?
Nē, mēs braucām pelnīt baigo kāpostu.
Nu, pastāsti. Es zinu, mums Spānijā jau patās beidzās vīno glasīšanas laiks, bet nu, pastāsti par Spāniju, lai cilvēki ir
izņemt
par
īstenībā, tas tiešām bija tāds joks, jo tad, kad es gāju Latvijas Santiago ceļu, tad Valmierā dzīvo zanēniņi, kas neesmējis. Un man likās, ka tas būtu tik smieklīgi, ja es pie viņas paliktu, un es tā arī izdarīju. Un tad mēs vakariņās vienkārši runājam par dzīvi un kaut ko par nākotnes plāniem, un viņa saka, jā, es augustā braukšu lasīt vīnogas un tā, vārds pa vārdam, es teicu, klausies, izklausās pēc baigi labā plāna, un es arī gribu braukt, viņa saka, nu braucam. Nu, tā arī tā izteiktā doma īstenojās, un mēs iekāpām lidmašīnā un aizbraucām uz Parīzi, un tad tālāk uz mazu kalnu ciematiņu, cik nu kalnu, nu, šampaņas tā kā provincē. Nu, tad mēs tur kaut kādas nepilnas divas nedēļas, tad lasījām vīnogas, tā kā tas bija, jā, tas bija savu veidu, nu, mēs, protams, braucām pēc pieredzes un piedzīvojuma, bet tas bija arī oficiāls peļņas darbs, mums bija darba līgums, un tas tā, kā lai saka, atbraucām ar mazu plusiņu mājā, nu, ar mazu plusiņu naudas ziņā un ar lielu plusiņu pieredzes un satikto cilvēku un tādā, nu, jā, nu, dzīves baudīšanas ziņā, jo, protams, ka bija smagi jāstrādā, bet bija arī, mēs ēdām vienkārši karaliskas ēdienas, mums bija brīnišķīgi pavāri, un mēs varējām arī nogaršot dažādus vīnus, un, nu, tā kā tā visa pieredze kopumā bija, protams, ļoti, ļoti laba.
Tad, principā, šādas darbas diezgan viegli atrast no Latvijas, tur jau katrs gribētājs varētu aizbraukt, tas ir cik divas nedēļas?
Jā, un principā, jā, tas nav nekas sarežģīts, un vēl divas latviešu meitenes mēs satikām uz Dūlo Parīzē, un viņas arī stāsta lepni, mēs tagad darīsim ļoti īpašu lietu, mēs brauksim lasīt vīnogas, mēs arī, tā kā, bet, ir daudz, teiksim, Facebook grupas un tam līdzīgi, kas meklē, nu, šādas, nu, sauksim to sezonas strādniekus, un īstenībā viņas nav viegli atrast. Tas joks tajā visā slēpjās, ka ir ļoti grūti prognozēt, kurā brīdī tā vīnoga būs gatava. Un viņa nevar pateikt konkrētu laiku. Un, piemēram, parasti arī šī lasīšana notiek septembrī vai pat oktobra sākumā, un šogad dēļ karstuma vīnogs nogatavojās ātrāk. Līdz ar to viņi precīzu datumu zina, nu, viņi pat nedēļu iepriekš nezina. Tāpēc ir jārēģē ļoti tā kā fleksibli, un arī neapšaubāmi no Latvijas nonākt tur ir diezgan dārgi, ja tu pērc biļetes pēdējā brīdī. Nu, jo lielākoties tur bija jaunieši, kas ir no kaimiņu pilsētām, nu, kur tur atbrauca mašīnu, nezinu, 500 km vai vilcienu. Tas ir cits stāsts. Nu, mums tomēr lidmašīna biļetes un vilciens, tas viss bija diezgan, nu, tā kā padārgi. Protams, ja tu tur uz vietas, nezinu, ceļo vai dzīvo, tad es domāju, tas nav slikts variants, jā.
Jā, bet ir vērts. Nu, tu brauktu vēlreiz. Pieredze tev ir, bet es domāju, nu tā, nu, ieteiktu citiem.
Es citiem noteikti ieteiktu. Vai es pati brauktu vēlreiz, es šobrīd nezinu, tas ir tā kā ļoti svaigi. Iespējams, ka jā, bet tas, kas man ļoti pietrūka, es nerunāju franciski. Mana ceļabiedrene runā tekoši franciski, līdz ar to, nu, viņa varēja absolūti brīvi socializēties gan ar citiem darbiniekiem, gan ar mūsu saimniekiem, un tur tā komunikācija bija daudz tāda jēdzīgāka. Un es ar savu angļu, spāņu valodu varēju tur tā, nu, kaut ko piedalīties, bet tā, tas nebija tik daudzpusīgi. Un man, piemēram, ja es brauktu vēl tieši uz Franciju, tad es domāju, ka man ļoti gribētos, lai es varu vismaz tādā pamata līmenī sarunāties franciski. Jā.
Tad jau nākošais uz Spāniju jābrauc. Mums nu patās sezona beidzās. Nu, patās novāks. Pagājušajā gadā arī tieši reizē ar tevi.
Vai ne?
Jā.
Kāpēc ne?
Jā. Nē, man liekas ideāli. Skaista pieredze. Saka arī, es vienmēr esmu runājis tagad arī jauniešiem. Man vairāk apkārt jaunieši šobrīd jau radiem un draugiem bērni. Ko es arī mēģinu visu laiku iedvesmāt, arī darīt šādas lietas. Tas jau paplašina šīs te robežas un apvāršanas un darīt, mēs tu
dīties. Jo, protams, es neteiktu tagad, ka es ieteiktu tur gluži katram latvietim to pieredzēt, jo, nu, tas ir fizisks darbs. Man arī neklājās viegli, jo man nav stipra veselība, bet man ir, piemēram, ļoti laba mugura. Un šajā darbā tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, nu, tur uz mugura ir puses slodzes. Tā kā, bet tādiem, no, es nezinu, ap 20 un bišķiņ plus, Es domāju, tādiem cilvēkiem tā ir vienkārši kolosālākā dzīves pieredze. Nu, es domāju, arī finansiāli tas iespēja nopelnīt un vienkārši, nu jā, pieredzēt, satikt šādus cilvēkus citā pasaules valstī, man liekas, absolūti brīnišķīgi, jā.
Tieši tā. Man bija līdzīga pieredze, sacerējot bišķi nomaini tēm, bet arī par vākšanu. Pirms pāris, vai nu, tagad jau man liekas kaut kādi, cik nepilni 10 gadu laikam, es sapratu, ka es Latvijā nekad neesmu vācis kartupeļus.
Tiešām, kā?
Jā, es nebiju, to darīs nekad mūžā.
Kā tu esi izdzīvojis?
Nu, lūk, un es atradu, man draugi arī, tur kaut kā vārds pa vārdam ieminējās, ka viņiem viņi brauc uz talku. Es saku, jau, mani līdzi lūdzu, es gribu to piedzīvot. Es aizbraucu un bija fantastiska pieredze. Nu, tiešām, zin, smieklīgi liekās tagad, bet man patīk šādas tā autentiskās pieredze. Aizbraucu, vārds kartuklīši, pēc pēdu visu kopā un... Nu, ir, tāpēc stāk, nevajag jau braukt kvīnogas lasīt uz Franciju vai Spāniju. Daudz ko Latvijā var darīt. Ne? Un tās pieredzes ir visad vienkārši sajust pieredzes, kas tev maina, kas tev liek strādāt kopā ar cilvēkiem, kur rodās šie te stāsti, dinamikas un paplašina pa pasauli. Skatu, kā mēs redzam pasauli. Tas, man liekas, ir man ārkārtīgi svarīgi, ko es vienmēr cenšos ieraudzīt arī gan ceļojumos, gan jebkurā pieredzē. Tā ir līdzīga? Mēne, man liekas.
Protams.
Tā ir, tāpēc jau mēs arī raujamies un ceļojam un mēģinam saskatīt pasauli. Tālāk. Labi. Nevilkšu garumā.
Es labām beigām, ne?
Tieši tā, vai ne? Ideāli noslēj nobeigt, vai ne? Jo es domāju, ka es arī, man te bija jautājumi sarakstīt un punktiņi ir, ko es varētu ar tevi izrunāt, un mēs varētu runāt daudz un dikt, bet speciāli viņus pietaupīšu, lai nākošais mēs atkal varētu atgriezties pēc kādu laiku parunāties vēl. Tev ir kāds plāns, ko tu darīsi tuvākajā nākotnē ar ceļojumiem?
Jā, es droši vien ārpus ētera labprāt ar tevi parunātos vēl par Meksiku, jo tas ir mans šīs ziemas plāns.
Opa! Labi, bet lielais kaut kāds pēcziemas, tev ir kāds mērķis, ko tev gribas piepildīt tuvākajos 5 gados?
Principā es savu dzīvi saistu ar Latviju, jo ceļošana man ļoti saista un patīk, bet sevi es redzu Latvijā un es šobrīd arī strādāju pie tā, ka es labiekārtoju savu lauku īpašumu, tā kā es noteikti saredzu, ka tur būs daudz ērtāk un skaistāk dzīvošana, tā kā es gribu to attīstīt. Nu, ideja jau, kā lai saka, pilns groziņš.
Jā, bet klausies, tu savu lauku īpašumu taisīs, tās ir tavs privātās mājas, vai tu tomēr tur aicinās arī viesu, varbūt tur Airbnb vai tā kā citā couchsurfing? Jā.
Es šobrīd, vietā, kur es šobrīd dzīvoju, tas arī ir gan couchsurfingā, gan Airbnb pieejams, tā kā tad jau redzēs, sākumā jāuzceļ kādu vietu un tad arī redzēs, kam tas derēs, tā kā to dzīve un laiks rādīs, es tā arī uz priekšas tā netik labi varu pateikt, kas kā realizēsies, vienkārši tu dari un tad tu redzi, kas attīstās, kas notiek, kāda ir tā brīža situācija un tad tu atbilstoši arī darbojies.
Fantastiski. Tiešām, man liekas, nu es arī esmu ļoti daudz palicis couchsurfingos un tieši satiekumu, man liekas, ir ārkārtīgi. Viena no skaistākām pieredzēm ir tieši satiekt šos te cilvēkus, kas satiek cilvēkus vai paši ceļojuši. Man liekas, tu būtu vienkārši fantastisks couchsurfing hosts, ko satikt un ar ko parunāties un papļāpāt.
Es esmu diezgan daudz ceļotājs uzņēmus un man te ir bijis tāds mini hostels mājās, kur vienlaicīgi ir divi spāņi, meiteni no Āzijas, puisis no Dānijas un beidzās to, ka viņi sadraudzējās savā starpā tā, ka viņi šobrīd vēl draudzējās. Tā kā tās pieredzes ir tiešām foršas.
Fantastiski. Burvīgi. Labi, liels paldies tev par sarunu. Un te jau tiksimies kādreiz, citreiz vēl sarunās dzīvē vai kādos citos ceļus. Kas zina, varbūt ir Meksikā. Redzēs.
Jā, paldies tev, paldies klausītājiem. Labi. Un uz saziņu. Atā.
Liels paldies tev. Čau.